berrogeita amazazpiko lagunen kolaborazioa izango dugu gaurkoan, eta ba, bueno, joan den hilabetean hitz egin genuen burujabetza ezberdinak izango genituela izpide, datozen kolaborazioetan, joan denean elikadura burujabetzari buruz aritu ginen, eta zitueneko lagunekin ere hitz egiteko aukera izan genuen. Gaurkoan energia burujabetzan zentratuko gara gehiago, energia burujabetza eta finantza burujabetzan, nola ez, berrogeita amazazpirekin hitz egingo dugulako. Eta telefonaren bestaldean dugu, dagoeneko prest, Lier González. Arratsaldeon, Lier, ze moduz?
Apa, arratsaldeon.
Bueno, Lier, aipatu dugu energia burujabetza eta finantza burujabetza izango ditugula izpide gaurkoan, baina bueno, trantsizio energetikoari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere askotan entzun izan dugu trantsizio energetikoaren inguruko kontu asko, baina energia burujabetzak eta finantza burujabetzak trantsizio energetikoan ze paper jokatzen dute?
Bueno, azkenengo urteetan ez, ba, bil, batez ere energia sortzerako orduan, ez, erabiltzen ditugun energia fosilen inguruko, ez, eztabaida eta batez ere ba, bai energia nuklearra eta ez, ba, honen inguruan sortzen den kontaminazioa edo gehien bat horren inguruan sortu diren kezkak, ez, eta honek klima aldaketan daukan eraginaz, ba aspaldian ba abiz hainbat arlo ezberdinetan trantsizio energetikoaren inguruko eztabaidak sortzen, eh? Mm-hmm. Guk ba bueno, uste dugu eta balko 57tik ulertzen dugu beharrezkoa dela, ez? Trantsizio energetiko baterako, ez? Bidea ja martxan jartzea. Mm-hmm. Horrek albidetuko duelako ba klima aldaketa moduren baten edo bestean gelditzea, ez, baina bai geldotzea, ez. Hori ja klima aldaketa badator, egunerokoan bizi dugu eta gero eta ba igual gure inguruan ez da hainbeste igartzen, baina ba beste inguru batzuetan areta gehiago igartzen da, ez. Eta gainera justo energia iturri gitzien dituzten tokietan izaten da edo gertatzen da. Guk Euskal Herrian egun produzitzen dugu, konsumitzen dugunan energiaren 1.7% soilik. Mm-hmm. Egia da, ba, bueno, ez, bagoela, ba, energia berriztagarrien aldeko filosofia edo mentalidade bat, eta instituzioen aldeko, ez, kompromiso bat, baina herritarrak izan behar gara zentzu baten horren aurrean, ba, bueno, ez, neurriak hartzen ere hasi behar garenak. Mm-hmm. Alde batetik, ba, bueno, etxe bizitzan eta lantokietan eta gure likaduren produkzioan dalako gehien energia gaz efektu, ez, gehien izuritzen den ba, bueno, ez, tokia, eta alde horretatik ba, gure beharra da, ba, gure ekipamendu publikoak eta gure eraikinak ba, energia berriztagarria hornitzen hastea, ez. Mm-hmm. Horretarako, baude bai energia berriztagarretan eta energia berdeak saleros erosi eta konsumitzeko albidetzen dituzten kooperatiba ezberdinak, alde batetik Oiener eta bestetik energia gara edo Somme Energia,
bai.
Edo iparraldean INR, ez? Horrek, bueno, pues gure etxetara energia berdea iristea albidetatzen du eta baita, ez, gu ere persona arduratu edo konsumitzaile arduratu egiten edo albidezen dugu bide horretan jartzea. Mm-hmm. Finantzaetikoak ba bebai da bultzada bat moto honetako proiektuak sustatzeko eta finantziatzeko. Eta adibidez 57tik azkenengo bi urteetan egin dana da Terminador Sozial deitzen den lehiaketa bat, mm-hmm. non energia, Somme Energiarekin batera, ba, saritzen diren energia berriztagarrietan edo energiaren efizientzian oinarritutako proiektu ezberdinak. Orduan, ba, bueno, ez, ba, hugo behien arteko lotura bat, mm-hmm. eta behar bat, eta, bueno, ez, aurreko gaian aldean aipatu duzu moduan, likadura burujabetza eta finantza burujabetzan arteko uztarketa horretaz aritu izan ginen, oraingo honetan ba finantza burujabetza eta energia burujabetza, ez. Mm-hmm. Beharrezkoa da gure aurrezkiak bideratzea ba mota honetako proiektuak albidetuko dituzten ba aurrezki etikoen tresnetara, ez.
Mm. Aipatu duzu lierre, ba, bueno, neurriak hartu behar direla, hartu behar ditugula herritarrok ere energia burujabetza aurrera eramateko eta horretarako, ba, bueno, finantza burujabetzarekin babestuta, COP57-tik aipatu duzu, ba, bueno, proiekturen bat, baina azalduko zeniguke orain arte, ez? Ze proiektu, ze motatako proiektuak finantziatu dituzuen eta zeintzuk finantziatu ditzake zuen hemendik aurrera luzean ere?
Bai, bueno, hemen Euskal Herrian momentuz ez dugu esperientzia zehatzik, baina badaude beste lurralde zail batzuetan, non, ba, bueno, adibidez, ekipamendu publikoetako gestioa, adibidez, kiroldegi bateko gestioa, kooperatiba batek egiten duen, eta kooperatiba horrek, ba, bueno, bere kiroldegia argi zornitzeko, erabakitzen duen energia berriztagarria ze hornitzea eta jartzen den harremanetan energia gara edo sumen energiarekin eta honek egiten dutena da ba, ekipamendu publiko hori energia berriztagarri hornitzeko baliabideak zeintzu diren aztertu, aholkatu eta gero udalarekin batera eta kooperatibarekin batera ba, hauek instalatzeko apustua egin, ez? Mm-hmm. Orduan, parte batean Korro eta Masazpik finantziatzen du energia berriztagarriak instalatzeko sistema hori, bestetik udalak egin alduena da ba, bere abala edo ez, bere bermea jarri horrela guk emandako maileguak segurtasun handiago izan dezan, eta gainera ez, alde batetik pues, destinatzen da dagoen konpromiso publiko bat, gero badagoen bebai, enpresa bat, kooperatiboa gana, dagoena errotua lurraldean, ez? Eta gero badago bebai, komunitateak erabiliko duen espazio publiko bat. Ez? Orduan, hor, implikatzen da mundu guztia, ez? Herri edo komunitate ezberdinetan dauden herritarrak, partaideak, bai ekipamendu publikoen erabiltzaileak, eta zentzu horretan, ba, oso interesgarria da, ze egun, ba, egia da ekipamendu publiko gehienak, ez, konsumo handiko ekipamendua direla, eta askotan defizitarioak izaten direla gainera, eta honek albideratzen daube bai, ba, moduren baten ez, nahiz eta ez, dirua atara, albideratzen daube ekipamendu publiko horrek ez gastatzea, ez, aurreztu egiten dau. Ez du irabazirik ataratzen, ez du nada gastatzen, ez, aurreztu egiten dau. Eta hori ere, bada moduren baten irabazi bat edo etekin bat ataratzea. Eta gero badaude beste sistema batzuk, ba, non, ba, bueno, ez, komunitate ezberdinek, etxe bizitza kooperatibuek, ba, energia berriztagarretan oinarritutako sistemak instalatzen dituzten, bai, ez, ventilazio sistema efizienteak eta berriztagarriak instalatzeko, bai, eta energia, ez, eguzkia edo aizearen bitarteko proiektuak sortzeko, ez? Mm-hmm. Eta gero badago, hemen Euskal Herrian konkretuki proiektu bat, oraindik ere, hor, ba, bueno, ez, erdieste bidean dagoena, bere duela urte bete, uste dut gainera hemen inoiz programa honetan itzein izan dugula, eta berre aukera daukogun urrenoko elkarrezketa beraien bitartez egiteko, baina izango zen Garesko, ez, presa, herri presa berreskuratzean dena, bertako ekipamendu publikoak, ba, bueno, ez, energia berriztagarri zornitzeko, eta gainera berreskuratzen da lehenagoko zentral elektriko bat, non abandonatua dagoen, eta udalak hartzen duen kompromisoa, ba, moduren batera edo beste batera, hori berreskuratzeko. Bueno, dauz adibidez berdinak, ez? Adibide batzuk izan aldien berriak, proiektu berriak eta ez, zerotik hasten direnak martxan jartzeko edo, eta baita, ba, gure Euskal Herrian dauden erreka inguru ezberdinetan dauden zentral termiko abandonatu ezberdinak berreskuratzeko aukera. Hori, pues, ez, alde batetik izan alda, ba, enpresa kooperatibo ezberdinek gestionatzea, kudeatzea, eta ba, berreskurapen hori edo instituzioen bitartez finantziatzea, edo COP57 moduko tresnen bitartez finantziatzea eta instituzioek izatea, ba, bermea ematen dutena, ba, bueno, ez, momentu ematen gaizki zerbait badoa, ba, beraiek izateko konpromiso hori hartzen dutena ez.
Aipatu dizkiguzun adibideekin, ba, bueno, ikus dezakegu, ba, bueno, txoko ezberdin askotan, badaudela proiektuak martxan eta beste batzuk martxan jartzeko bidean, ba, bagaresko aipatu dugun, aipatu diguzun bezala, eta COP 57, ba, hortxe, aukera ezin hobea, ba, finantza burujabetza aurrera eramateko ere, onelako ba, proiektuak martxan jartzerako orduan. Lierra, amaitu aurretik interkooperazioaren garrantzia zere hitz egingo diguzu, eraldaketan duen garrantziari buruz hitz egingo diguzu, baina lehenik eta behin, ba, bueno, azalduko zen iguke motzean bada ere eta zure hitzekin interkooperazioa zer den eta ze garrantzi duen eraldaketan?
Bueno, ez, interkooperazioa edo gehiago da, ez, edo elkarren, oza, ezberdinen arteko elkarlana, ez, nola bait, gure, ez, badago gure inguruan hainbat kooperatiba mota ezberdinetakoak, nik kasu honetan jartzen dute, ez, erabiltzen dugu, ba, jarritako adibide bat, ez, udalaren ekipamendu publikoa gestionatzearena, ba, bada interkooperazio, ez, adibide bat, ez, non, kooperatiba ezberdinek beraien arteko, ez, zerbitzuak indartzen dituzten beraien artean zerbitzu horrek ematen, eta horrela sortzen dan, ez, ekosistema ekonomiko bat nahiko potentea dana, buru jabea, eta gainera lortzen dauena gitxinaka, ez, ba, sortzea elkar laguntzarako bide potenteagoa, eta hori da, ez, interkooperazioak deukon almena, ez. Bene Euskal Herrian ezagutu izan dugu beste adibide ezberdinak, baina hori importantea, ez? Guk sortzen dugu zen enpresa proiektu kooperatibo ezberdinak, ba, gure arteko elkarlana sortzeko bideak sortzea, izen leike gure arteko, ez, konsumoa emateko, edo baita ere gure artean lan proiektu ezberdinak garatu eta erdiesteko. Eta hori da interkooperazio, azkenean papel bat, osea, bide bat non gure arteko elkar laguntza bultzatzen denez.
Eta honela gainera, ba, bueno, jende gehiagoren gana iristeko aukera ere emango luke, ez? Askotan, ba, bueno, honelako proiektuetan buru belarri ibiltzen direnez gain, elkarlan horrek ere bultzatu dezake jende gehiago honelako proiektuak martxan jartzera.
Bai, ez? Eta gainera indartzen dauz proiektuak berak, bizibilizazioan diago moten da, beraien arteko harremana indartzen dau eta sortzen dauz bide berriak, ez? Igual prozesuetan zehar aurre ikusi ez direnak eta prozesuan zehar irtetzen diren bide berriak sortu leik ez, eta horrek beti, ez, azkenean errezten dau gure eraldaketarako bidea eta indartu egiten dau.
Moduak badaudela argi dago, guzti hau aurrera eraman ahal izateko, horretan ipintzea izaten da askotan gakoa, hasi behintzat egiteko. Li, errezakita maitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenukeen?
Bueno, ez, ba, betikoa, ez, azkenean jendeari gogorarastea badaudela proiektu ezberdinak non eraldaketa sozial ekonomiko potente bat garatzeko tresnak diren, baina beharrezko dela oinarri sozial eta herritarren parte hartzea ekimen hauetan eta herritarren bultzada ematea, bai, bai izan egin moduen energia berriztagarria konsumitzen edo gure aurrezkiekin, ba, beste modu batetako finantza etikoak sustatzen eta horrela, ba, etorkizunera begira dauden proiektu interesgarri hauek finantziatzeko bideak zabaltzen.
Bueno, ba, deialdi eta gonbidapen horrekin amaituko dugu, Lier González, COP 57, eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, gaurkoan energia burujabetza eta finantza burujabetzaren hausnarketa guzti hauek hurbiltzagatik, ea garezkoekin egoteko aukera dugun, eta zurekin hilabete barru izango gara, beraz bitartean ondo ibili.
Oso ondo, eskerrik asko zeuei eta agurrengo arte.
Agur, Lier.
Bye.